Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. 50 tagasida 20-ci asrning dastlabki Uyg'ur islohotchisi, ko'rinarlik ma'rifatchi, tarixchi olim Emiljon Bogdun G'uj shahrida ma'rifatchi, bilimli dinozavr Bogdun oilasi dunyoga kelgan. U dastlab G'uj shahridagi Taliya maktabida Xalqan Hazrat degan kishining qo'lida, andin Nag'irchidagi Xanaqa maktabida bilim olgan. 1912 yili yanvarda oilasi bilan G'uj shahrining janubi sharqiga joylashgan Xunxay mazariga ko'chib chiqib, o'rilishib qolgan. Emiljon Bogdun Xunxayga ko'chib borgandan keyin o'zligidan rus va xitoy tillarini mukammal o'rganib, o'zining tirichchanlik bilan bilimni oshirdi. Shunday qilib u Xunxaydagi ilm ahlining biri bo'lib va birinchilardan bo'lib fanni maktab qurishning tashabbuskori bo'ldi. Shu davrdagi yangilikni xolamaydigan mutasiblar bilan kurash qilib, oxiri ilg'or fikrlik jamoatchilikning yordamida Xunxay mazrida tunji qatim oqqatish maktabini qurib, bolalarni o'qitishga boshlaydi. Emiljon Bogdun o'z vatanining va xalqining tarixini ko'p izlanib, ellik tarixini yozib chiqqan. Ellik xalqi Emiljonni hozirgacha Emin tarix deb atab kelyotadi. U vafot bo'lish oldida o'g'li Abdurashid Eminga vasiyat qilib, men bu tarixni mush yerda to'xtatdim, o'g'lim. 22 yillik umrimni sarf qilib ishlagan bu kitobimni mening o'rnimda rahbarimiz Ahmadjon afandim janoblariga taqdim qilarsan degan ekan. Abdurashid dadasining vafotidan keyin qo'l yozuvini qaytin ko'chirib Ahmadjon Qosimovga topshirdi. Emiljon Bogdunning 50 tarixi asri, Uyg'urlarning qadimki davri, 50 Chag'atay davri, 50 Jo'ng'ar xonligi davri, 50 Manjur xonligi davri, 50 sultonlik va 50 Uyg'urlarning Yetsuq ko'chish qatorliq bir qancha qismlardan iborat. Shuni aytish kerakki, Emiljon Bogdunning o'g'li Abdurashid Jangvar yolqonlik she'rlari orqali vatandoshlarini cho'ng g'ayrat bilan butkul Uyg'ur elini dushmandan tozalab, mustaqil erkin davlat qurishga rag'batlantirgan. Emin tarixining navrisi Abdurashidning o'g'li Bishkeklik Akbarjon Bogdun oti bovlarining yozib qoldirgan Uyg'ur xalqining o'tmishi va keyingi zamon tarixini Uyg'ur xalqining falsafa axloqi ko'zqarashlarini Qirg'izistondagi yozuvchi shoirlarning amgaklarini dunyoga tanitib, falsafa fanlarining nomzodi degan sharafli nomga ega bo'lib, bir qanchalagan kitoblarning avtori sifatida Uyg'ur xalqining shon shuhratini tehimi yuqori ko'tarmoqda. Bu to'g'rilik bizning ziyoratimizni qabul qilgan Emiljon Bogdunning nevrisi, falsafa fanlarining nomzodi Akbarjon Bogdun bilan bo'lgan suhbatda u ota bovlarining ma'rifat faoliyati to'g'rilik mundaq dedi.
Mening buvam Emiljon Bogdun ilmi tarixida ma'rif sohasida ko'p xizmatlar qilgan kishi bo'lgan. Otasining tarbiyasida o'zligidan tayin rus tilini o'rgangan. 1916 yil Xoymaza yesida birinchi qatim oqartish
ishlarni qo'lga olganda Emiljon Bogdun ham qo'lga ilinib turmug'a tashlanganligi va milliy inqilob partizanlari tarafidan ozod qilinganligi to'g'riliq u yana mundoq dedi.
1914 yil 10 noyabr kuni ilib partizanlari o'zini ozod qilmoqda turmugni qutlib chiqadi. Qutlib chiqqandan keyin chapchon lagersi saqchi boshlig'i bo'lib ishlaydi. Biroq turmugni tuzish yetish jarayonida kasallik muqtala bo'lib атасы аз күнде замат болуш мүмкүн.
Урматтуу радио аңгуучулар, силер 20-нчи асырдын дастлабкы уйгур ислаатчысы, көрүнөрлүк марифетчи ва тарыхчы алим Эминжан Балдымның үш палиятыр білән таныштыңлар. Әркен Азия радиосы үшін тәйірліған Тұрсын Ислам.